Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Aziz braderler, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aşura kuni ro'zasi haqida so'ralgan savollarning ichida agar Aşura kuni jumaga yoki shanbaga to'g'ri kelib qolsa qanday bo'ladi deb so'ralgan edi. Ya'ni ma'lumki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juma kunining o'zini xoslab ro'za tutishdan qaytarganlar, chunki juma musulmonlarning bayramlari. Yana xuddi shuningdek, shanba kunining o'zini yakka xoslab ro'za tutishdan ham qaytarganlar, chunki shanbani yahudiylar o'zlari uchun muqaddas kun deb belgilab olganlar. Shanba kuni ro'za tutiladigan bo'lsa, go'yoki ularning kunini, ular tanlagan kunni ulug'laganday bo'lib qoladi, bu esa mumkin emas. Mana shu boradagi ahkomlarda quyidagi so'zlarni o'qiymiz. Masalan, Imom at-Tahoviy rahimahulloh o'zlarining Mushkulul Asar kitoblarida yozadilarki, "Va qad adina Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fi sawmi Ashura va hadd alayhi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ashura kunida ro'za tutishga izn berganlar va bunga qiziqtirganlar, tashviq qilganlar. وَلَمْ يَقُلْ إِنْ كَانَ يَوْمَ السَّبْتِ فَلَا تَصُومُوهُ. Agar shanba kuni Ashura kuni bo'lib qolsa, unda ro'za tutmangiz deb aytmaganlar. Mana bu esa, demak, Ashura kuni qaysi kuni kelishdan qat'i nazar, hamma kunlar Ashura uchun barobar ekanini ko'rsatadi. Bu esa mana shu kunlarda ham ro'za tutish joiz ekanligini bildiradi, deydilar. Vallohu a'lam. Ya'ni agar Ashura kuni jumaga to'g'ri kelib qolsa yoki shanbaga to'g'ri kelib qolsa, demak bunda ro'za tutishning zarari yo'q, balki ana shu Ashura kunini ulug'lash uchun payg'ambar alayhissalom ro'za tutishga buyurganlar ekan, ana shunga muvofiq ish qilingan bo'ladi, bu ham sunnatga muvofiq bo'ladi. Agar shanbaga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, shanba kuni ro'za tutgan odam yahudiylar ulug'lagani uchun degan niyat bilan emas, balki Ashura kuni shu kunda kelganim uchun degan niyat bilan tutishlari kerak bo'ladi. Yana mana shu borada ulamolar yozadilarki, vaqad varada nahyu an ifradil jum'ati bi savmin, juma kunini o'zini xoslab ro'za tutishdan qaytarilgan, yana shanba kuni ham shunday xoslab ro'za tutishdan qaytarilgan. Ammo agar shuning yoniga bir kun qo'shib ro'za tutiladigan bo'lsa, unda o'sha karohat zoil bo'ladi. Ya'ni agar Ashura kuni jumaga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, bir kun oldindan ro'za tutish, ya'ni payshanbani ham qo'shib tutilsa, bunda makruhlik ketadi. Ketma-ket tutilgan bo'ladi. Jumani o'zini xoslab tutilgan bo'lmaydi. Payshanba va juma qo'shilib tutilsa, demak, juma kunini xoslab ro'za tutish degan shubhadan ham yiroq bo'ladi. Yoki agar shanba kuniga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, unda shanba va yakshanbani qo'shib oldidan yoki orqasidan qo'shib tutilsa, unda ham to'g'ri bo'ladi. Mana yana Ashura kunining ro'zasi haqida gapirilganda, faqat 10-chi kunning o'zini emas, balki 9-chi kunni ham qo'shib tutishga tavsiya qilingan, chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ashura kunida ro'za tutganlarida sahobalar bu kunni yahudiylar ulug'lashadi-ku deb eslatishgan. Shunda Rasululloh, agar yana 2 yilgacha tirik bo'lsam, 9-sini ham tutaman, dedilar. Ammo Rasululloh ungacha vafot bo'ldilar. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir marta Ashura ro'zasini tutib bizga sunnat ekanini ko'rsatib berdilar o'zlarining fe'llari bilan. So'zlar bilan esa bu kunga yana qo'shib boshqa kunni ham tutish afzal ekanini ham ma'lum qilib ketdilar. Alloh taolo u kishiga o'zining rahmatlarini yog'dirsin. Bizga ham mana shunday sunnatlarga rioya qilib, ajru mukofotlardan bahramand bo'lishimizni Alloh muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.